Міне, сіздер де бір уақытлары жаман істер қылып, жаман пікірде болып, Құдайға дұшпан едіңіздер. Енді болса, Масих өзінің денесін құрбалыққа бағышлап, өз өлімі арқалы сіздерді Құдай менен жарастырды. Құдай менен байланысымыздың үзілуі, күнә һәм тыңламау арқалы біздерді Құдайдан ұзақластыруын білдіреді. Жазуларда бұл рухи өлім болып есепланады. Адам ата һәм Хауа ене күнә қылған уақытында олардың Құдай менен байланысы үзілген еді. Енді олар ұялмай һәм қорқпай Құдайдың алдында тұра алмайтұғын болған еді. Мұхаддес Құдай да күнәға шыдап тұра алмайды. Бұл хақында біздер Жаратылыс кітабының 3-ші бап 24-ші аятында оқуымыз мүмкін. Ол адамды қуып шығарып жіберді. Һәм өмір терегіне баратұғын жолды қорғау үшін Еден бағының шығыс тарапіне керупларды һәм һәр тарапке айланып тұратұғын отлы қылышты қойды. Олар енді Құдай менен алдыңғыдай сөйлесе алмайтұғын еді. Адам ата менен Хауа ене Құдайдан айырылып қалған еді. Һәм содан бері адамлар Құдайдан рухи айырылған есапланады. Қазіргі күні адамзат Исадан басқа жол арқалы Құдай менен байланысты тікілей алмайды. Күнәларымыз үшін жауапкершілікті Құдай біздердің өзлеріміздің мойларымызға жүклейді. Біздер айыптарды есапланған, һәм жазаға хүкім етілген жинаятшыларға ұқсаймыз. Бұл һәр біреуіміз, егер Исаға сеніп, сенім арқалы жүректен туылмаған болсақ, мәңгілік өлімге кетеміз дегенді білдіреді. Себебі Мұхаддес кітап бұл хақында Юхан кітабының 3-ші бап 36-шы аятында анық айтады. Оған сенген адам мәңгілік өмірге ие болады. Исаны таңламаған адам өмір көрмейді, ал Құдайдың ғазебі оның үстінде қалады. Бұл дүниеде хазір болып атырған барлық апатшылықлар күнәнің ақыбетінде болып атыр. Егер дүниеде бірінші күнә болмағанында біздер ешқашан тәшвиш, қайғы һәм өлімді білмеген болар едік. Хар қандай гүнәкар инсан һәм уақыт бақытсыз дегенді білдірмейді. Рухи, ямаса физикалы өлім гүнәнің ақыбеті есепланады. Павел жазған хатларының біреуінде адамның еткен гүнәсі өлімнің хакімшілік қылуына алып келгенін көрсетеді. Бәлкім соның ұшында хаттегі гүнә істеуге үлгірмеген нәрестелер де өледі. Физикалы өлім жанның һәм рухтың денеден айырылуы болып табылады. Адамлар үшін тап дұшпандай болып қалған бұл күнә, иеміз Иса қайта тірілу ісіне жумақ жасағанында бұраталы жоқ қылынады. Бұл хақында Коринфшілер 15-ші бабында айтылады. Бұдан тысқары римлілерге жазылған хатта күнәнің төлемі өлім, ал Құдайдың сыйы болса, иеміз Иса Масих арқалы берілетұғын мәңгілік өмір деп жазылғанын оқуымыз мүмкін. Осы аятлар жазаның мәңгі екенін шүбхасыз дәлелдейді. Хам бұны инкар ету мүмкін емес. Егер Құдай мәңгі болса, һәм құтқарылғандардың жағдайлары да мәңгі болса, күнәлардың жазасы да мәңгі болуы керек.